Hakijamäärä ei saa toistua.
Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu. Hyvää huomenta toimittajana Sakari Kilpelä. Aiheita tänään surmatyöt, Imatralla ja mielenosoitukset ovat varjostaneet itsenäisyyspäivän viettoa. Mitä Suomen sisäiselle turvallisuudelle on tapahtumassa? Ykkösaamun haastattelussa hetken kuluttua sisäministeri Paula Risikko. Sisäministeriltä on myös kysyttävä, saavatko natsit myös jatkossa marssia vapaasti ja huudella kansallissosialistisia iskulauseitaan rodusta ja uudistamisesta. Lehtikatsaus puoli 9 ja sen jälkeen ruoditaan eilen julkistettuja PISA-tuloksia ja Suomen koululaitoksen tilaa. Paikalla ovat koulutussosiologian ja politiikan professori Hannu Simola ja opetushallituksen tuore pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Kolumnisti on tänään Marko Kilpi. Hän pohtii huumausaineen käyttöä ennen ja nyt. Kilpi on poliisi, jonka havainnot ja päätelmät usein muuttuvat materiaaliksi kaunokirjallisiin tuotoksiin ja käsikirjoituksiin. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Uutisissa kerrottiin, että Saksan liittokansleri Angela Merkelin johtamat kristillisdemokraatit ovat koolla Essenissä. Siellä on purettu pakolaiskriisin aiheuttamia ongelmia. Merkel haluaa muun muassa kieltää musliminaisten kasvot peittävien purgan ja nikapin käytön Saksassa. Onko tästä jotakin suomalaisten suuntaan suunnanvetojen pohjaksi? Puhelimessa on feministisen puolueen puheenjohtaja, yksi kolmesta, Varda Ahmed. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi, että kasvot peittävän purkan käyttö olisi kiellettävä siellä, missä se on Saksan lain mukaan mahdollista, eli kouluissa, oikeussaleissa ja valtion rakennuksissa. Varda Ahmed, mitä ajattelette Merkelin linjauksesta, kun se on selvästi jonkinlainen reaktio tyytymättömyyteen, jonka pakolaiskriisi Saksassa on aiheuttanut?
Kyllä mä oon ymmärtänyt sen niin, että tämä on myös häneltä yritys kalastella niitä ääniä takaisin, mitä on menetetty äärioikeistolle Saksassa. Että se on hyvin huolestuttava linja, että hän on valmis rajoittamaan toisten oikeuksia tätä kautta.
Millainen symbolinen merkitys sillä on, että Saksassa otetaan kasvojen peittäminen esille?
Se on erittäin suuri, että Saksassa on aikaisemmin ollut linja, että tähän ei tarvitse ryhtyä. Se antaa myös viestin maassa oleville muslimeille, jotka käyttää nekäpiä purkaa ylipäätään kaikille muslimeille, että onko se hyväksytty yhteiskunnassa vai ei, koska se henkilöidään niin kuin koko ryhmän edustajiin.
Varda Ahmed, mitä ajattelitte, jos tai kun samaan linjaukseen päädyttäisiin Suomessa?
No se antaisi viestin siitä, että ei olla kiinnostuneita sitten naisten yksilön oikeuksista, kansalaisoikeuksista, vaan halutaan niin kuin vahvemman oikeudella rajoittaa tätä. Tässähän on vaan, ei ole kyse mistään muusta kuin äärioikeista niin kuin, tai oikeasta niin kuin nokittelusta siitä, että kuka on kovempi.
Varda Ahmed, olette itse muslimi. Mitä te ajattelette siitä, että jos kun Suomessa ajatellaan näin, että vaikkapa nyt sitten kouluissa, oikeussaleissa ja valtion rakennuksissa pitäisi ikään kuin pukeutua maan määrämällä tavalla. Millaisen tunnelman se loisi niiden keskuudessa, jotka haluavat sitten tällaista kasvot peittävää vaatetusta käyttää?
No, niiden käyttäjät eivät ole lähtökohtaisesti heitä. Ei voi ajatella, että se olisi ulkomaalaisia tai pakolaisia tai juuri maahan tulleet siirtolaisia. Et silloin se on hyökkäys sen maan omia kansalaisia kohtaan ja erotellaan nimenomaan niin kuin naisia niin kuin pois siitä julkisesta tilasta, vaikka he haluaisivat toimia julkisessa tilassa, haluaisivat tehdä töitä, haluaisivat opiskella. Niin, nyt se on tilanne, että ketään ei rajoiteta, mutta myöhemmin se on, jos tämmöistä miettää, niin sehän on hirveän vaarallista ja pelottavaa, että halutaanko, että minä olen täällä maassa vai en. Sitä, semmoisia asioita tulee miettimeeksi.
No viime kesänä Ranskassa keskusteltiin uimapuvuista, musliminaisten koko vartalon peittävästä uima-asusta burkinista. Sitä voi pitää sekä naisten sorron että oman tahdon symbolina, vähän puhujasta riippuen. Kun puhutaan musliminaisten vaatetuksesta, miten musliminaiset itse kokevat ja näkevät tämän keskustelun?
No, mä oon toistanut useasti sitä, että jos me ollaan länsimaissa, missä pääasiassa pitäisi pyrkiä siihen, että taataan se yksilön oikeus tehdä omat päätökset. Että jos huolehditaan siitä, niin silloin voidaan myös luottaa siihen, että nainen pystyy tekemään, nainen on kykenevä tekemään itsenäisiä päätöksiä, miten hän pukeutuu. Ranskassa nämä burkinikielot, mitä viime kesänä oli nämä oikeistolaiset kaupungin johtajat kokeili näitä, kumottiin oikeudessa ja lopuksi palataan siihen siitä, mitä perustuslaki takaa, ja se takaa sen yksilösuojan. Ja sitä ei pitäisi niin kuin vippaskonsteen tai jonkun muun kautta tätä kumota.
Feministisen...
Jos lähdetään, niin sit se myös voi tarkoittaa muiden ryhmien myös yksilön vapauden rajoittamista.
Feministisen puolueen puheenjohtaja Varda Ahmed, paljon kiitoksia näistä kommenteista ja arvioista ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, hei.
Sitten studion vieraaseen sisäministeri Paula Risikka, hyvää huomenta ja tervetuloa Ikkosaamu.
Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
Ensin tästä Angela Merkelin esiin nostamasta kasvot peittävien huivien käytön kieltämisestä. Mitä sisäministerinä ajattelette tuon soveltamisesta Suomeen?
No meillä ei tällä hetkellä ole tämän tyyppistä keskustelua nyt käyty, että enkä nyt näe sitä, että se meillä nyt tällä hetkellä mikään ykkösjuttu olisi. Enkä usko, että tämä nousee nyt mitenkään meillä kovin keskeiseksi keskustelun aiheeksi. Meillä on aika paljon monta muuta ongelmaa tässä.
Varda Ahmed tuossa sanoi, että kysymys on siitä, että luotetaanko täällä asuvien ihmisten musliminaisten omaan harkintakykyyn ja heidän oikeuksensa kunnioittamiseen. Pitääkö tuollaisen puuttua vai ei? Mitä ajattelette tuosta lähestymistavasta?
No kyllä siinä oli, hän toi sitä tietysti tästä näkökulmasta. Joku toinen saattaa tuoda toisesta näkökulmasta, mutta mun mielestä kaikki näkökulmat on yhtä arvokkaita.
Mennään siihen, että vierailitte Imatralla maanantaina sen johdosta, että siellä sattuivat nämä traagiset surmat. Millainen vaikutelma teille syntyi? Missä tilanteessa Imatralla ollaan?
No kyllä se oli hyvin surullinen päivä ja suruhan siellä jatkuu sanotaan monia vuosia. Se mikä oli hyvä asia oli, että siellä tällainen, että vaikka suru oli niin käsin kosketeltava, niin se sellainen yhteisöllisyys oli erittäin voimakas. Kriisityö oli lähtenyt salaman nopeasti käyntiin ja vaan todettiin se siellä, että kriisityö jatkuu ja pitää jatkua vielä kauan, koska tämä jätti jälkensä ikuisiksi ajoiksi.
Tämänhetkisten tietojen perusteella poliisi pitää todennäköisenä, että teon taustalla on lähinnä syrjäytymiseen ja mielenterveyteen liittyviä syitä. Tämä vaikuttaa aika hankalalta tilanteelta. Millä tavalla tuollaista voisi käsitellä, ennaltaehkäistä tai ottaa haltuun?
Joo, tämä on kyllä erittäin hyvä kysymys. Nimittäin jo silloin aikoinaan, kun olin eri ministeripesteissä, niin on ollut tämä syrjäytyminen on ollut niin kuin tapetilla jo aika paljon. Ja kyllähän tämä tilanne ei ainakaan niin kuin helpottunut tästä nyt valitettavasti ole. Ja jos nyt ottamatta nyt, niin kuin, mehän ei ihan täysin tiedä, mitkä tämän tekijän motiivit ovat, koska ei ole vielä selvinnyt. Tätä esitutkintaa jatketaan ja kuulusteluja jatketaan. Ja mä todella toivon, että sieltä tulisi vähän valaistusta, että mistä. Mutta että jos tästä syrjäytymistä, kyllä mä pidän sitä, että syrjäytyminen on yksi suurimmista sisäisen turvallisuuden uhkista meille. Ja tämä ei ole niin kuin nyt tästä tapauksesta johtuva tämä mun analyysi, vaan ihan kun me ollaan tehty sellaisia selvityksiä. Ja mä oon tehnyt muutamia sellaisia edellä keskustelu ihmisten kanssa, niin kyllä se nousee valtavasti. Äidit ja isät ottaa minuun paljon yhteyttä ja kyllähän se sitten, että jos ei se ennaltaehkäisy toimi ja jos ei me saa esimerkiksi hoitoa ja apua näille henkilöille, niin sitten ne on siellä poliisin pakeilla tai pahimmassa tapauksessa hautaustoimistojen asiakkaita. Eli tämähän on ihan järkyttävä, kun ajatellaan, että on kysymys nuorista ihmisistä. Me tarvittaisiin jokainen ihminen tässä yhteiskunnassa ja jokaisen menetys on ihan koko yhteiskunnan tragedia. Ja kyllä mä olen hyvin paljon miettinyt tätä syrjäytymisen estämistä. Me ollaan vuosia tehty, on nuorisotakuuta, on yhteiskuntatakuuta, mutta me aina keskitymme niihin henkilöihin. Me puhumme, että koulupaikka tai työpaikka, kun meidän pitää nyt ruveta keskittymään entistä enemmän niihin, jotka ei pysty niitä ottamaan vastaan, niitä paikkoja. Mä oonkin ajatellut nyt, että kun tämä nyt nousi jälleen kerran, tämä ei ole mulle mikään uusi asia, koska mä oon tehnyt tämän asian eteen paljon työtä, mutta aion kutsua nyt keskeiset ministerit pakeilleni ja kyllä tästä tämän hallituksen yksi kärkihanke pitää nyt tulla, että meidän pitää keskittyä myös niihin erityisiin ongelmiin, mikä meillä on ihan täsmäten.
Kenelle tämä oikeastaan kuuluu?
Niin siinäpä se just onkin, että syrjäytymisen ehkäisy ja syrjäytymisen hoitaminen ei oikeastaan saa, kun siinä se tämä ongelma onkin, että kun se ei ole oikein minkään ministeriön niin kuin yksin asia, että jos ajatellaan, että tähän liittyy OKM, STM, työ- ja elinkeinoministeriö, tässä on niin kuin monia ja aionkin nämä keskeiset ministerit kutsua, että mitä me voimme tehdä vielä paremmin yhdessä, koska me valmistaudumme, tämä on nyt niin kuin sillä tavalla, että me valmistaudumme Suomen 100-vuotisjuhlaan, jonka teema on yhdessä, niin nyt peräänkuulutan sitä, että me todella tehtäisiin nyt niitä tekoja. Meillä on myös puolivälitarkastelu tulossa hallitukselle, niin kyllä tämä on yksi sellainen asia, jonka toivon turvallisuuden näkökulmasta, mutta myöskin siitä syystä, että me niin kuin pidämme oikeasti kaikista huolta. Ja tässä on niin kuin monia asioita, joita pitäisi jo hyvissä ajoin tehdä. Ei tämä ole mikään yksittäinen tapahtuma, että ihminen syrjäytyy. Siellä on taustalla monesti, siellä saattaa ihan lapsuudesta lähteä tällainen kierre jo.
Tässähän on kuitenkin käynyt viime vuosina niin, että mielenterveys toiminnassa ja työssä on siirrytty tällaiseen avohoitoon ja ajateltu, että ihmiset siellä saavat sen tarvitsemansa hoidon, mutta kun resursseja on koko ajan vähennetty, niin sekin jää avoimeksi ja todella avoimeksi niin, että tosiasiassa ihmiset jäävät ilman sitä tukea, jota tarvitsisivat. Niin
2000-luvulla oikeastaan siinä kävi niin, että vähennettiin laitospaikkoja hurjasti ja sitten ei tullut ihan korvaavaksi niin paljon kuin sitä avohoitoa tarvittu. Että mä oon itse ollut aikoinaan silloin hoitotyössä, kun tämä tapahtui, mutta siitä kyllä opittiin ja sitä kyllä sitten lisättiin sitä avohoitoa. Mutta nyt tietysti mun mielestä me ollaan niin kuin kehitetty paljon mielenterveyspalveluja, mutta kun ongelma on se, että on paljon sellaisia henkilöitä, jotka ei itse koe tarvitsevansa sitä. Ja sitten monesti vanhemmat, joiden kotona sellainen henkilö on, joka tuntuu, että koko ajan vaan lipuu pois siitä niin kuin kaikista toiminnasta ja on hyvin syrjäytyneen oloinen ja keskittyy ja masentuu, niin monesti nämä henkilöt ei itse koe tarvitsevansa sitä ja äidit ja isät on aika niin kuin voimattomia sellaisessa tilanteessa ja juuri sitä, että meillähän on tällainen, että miten me voitaisiin tätä, jos pienikin niin kuin epäilys tulee, että missä on se paikka, mihin se äiti tai isä soittaa sitten, että pitääkö olla huolissansa ja kuka ottaa kopin. Mulle tulee noilta nuorilta sellaista palautetta, että kun heitä pidetään vähän niin kuin sellainen flipperipallona, että ensiksi pongautetaan menemään ja kaikki vähän jotakin sanoo ja sitten paluu lähtöruutuun. Että se sellainen kopin ottaja ja luotettava aikuinen pitää löytyä.
No tietyllä tavalla kysymys on myös siitä, että ilmapiiri yhteiskunnassa on muuttunut ja se sitten säteilee kaikkiin pelkona ja epävarmuutena ja sellaisena. Imatralla on monta surullista perhettä, mutta kyllä se masentaa ympäri Suomeenkin, mutta toisaalla sitten ovat tämä se somen vihapuhe ja kiihottaminen. Niin millä tavalla sisäministerinä Paula Risikko ajattelette, että tätä ilmapiiriä voisi hillitä, lieventää?
No kyllähän, joo, tämä oli hyvä, kun otitte tuon puheeksi, nimittäin tämä oli nyt yksi esimerkki, tämä Imatra, että heti kun se oli tapahtunut, niin sellainen nettitrollaus lähti liikkeelle ja siellä oli jos jonkinlaista esimerkiksi näistä uhreista ja tapahtumista väärää tietoa. Ja voi sanoa, että se on niin kuin surullista, että käytettiin tuollaistakin tilannetta nyt sitten hyväksi. Me ollaan kiinnitetty erityistä huomiota poliisissa nyt tähän vihapuheen lisääntymiseen ja tällaisen niin kuin, että tuntuu, että siellä virtuaalimaailmassa voi sanoa ihan mitä vain ja pahoinpidellä ihmisiä. Ja sitten reaalimaailmassa, että miten me saadaan ne kiinni, miten voidaan niistä sitten niitä sanktioita saada. Nythän, kun saatiin lisää rahaa, kiitos vaan hallitukselle, että saatiin vähän tuonne sisäministeriölle lisää rahaa ensi vuodelle, niin tähän tällaisen nettipoliisitoimintaan tullaan lisäämään ja siihen, että me saataisiin aikaisemmin kiinni, koska siellä se monta kertaa näkyy se ongelmatiikka ja sieltä pystyy vetämään johtopäätöksen, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
Eilen Helsingissä kokoontui lukuisia äärioikeistolaisia ryhmittymiä. Yksi näistä oli Pohjoismainen vastarintaliike, jonka Suomen osaston jäseniä on syytettynä muun muassa väkivaltaisesta mellakoinnista, pahoinpitelystä sekä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Ryhmä määrittelee itsensä kansallissosialistiseksi ja huusi eilen muun muassa eläköön kansallissosialismin iskulauseita. Tämän operaation turvaksi käynnistettiin valtava poliisioperaatio. Mistä se kertoo, että tällaiset ryhmät voivat olla näin näkyvästi esillä Suomessa?
No Suomessa on kokoontumisvapaus ja se on hyvin vahva se laki, että ihmisten pitää voida kokoontua. Tässä tilanteessa ottamatta nyt kantaa, että mitä kaikkia siellä on huudeltu ja niin poispäin, mutta se täytyy kyllä sanoa, että niin kuin mä oon poliisilta vielä yölläkin tarkistanut sitä, soitin, että mikä on tilanne, niin totesivat, että on mennyt suhteellisen rauhallisesti, että ei aivan niin mahdottomaksi se tullut, mitä he oli epäillyt, mutta tässä oli hyvä se, että kaikki ne, mitä oli niin kuin ilmoitettu, oli ilmoitettu kaikista näistä kokoontumisista ja se, että poliisi ja nämä järjestäjät, kun ne oli sopimuksen tehnyt, niin sopimukset pidettiin. Se, mitä siellä on sitten huudeltu, niin se on tietysti tämä, että juuri tämä, että tällainen niin kuin puheen sävy ja tämän tyyppiset, niin kokoontumisvapaus on ja sananvapaus, mutta kyllähän se överiksi monta kertaa menee.
Tässä on kysymys siitä, että mikä on Suomen perustuslain mukaista ja mikä on Suomen kansainvälisten sopimusten mukaista ja mikä on YK ihmisoikeusjulistusten mukaista, johon Suomi on sitoutunut. Niin millä tavalla teidän mielestänne tätä nyt sitten pitää hoitaa, kun jotkut haluavat, että nämä sopimukset eivät olisi Suomessa voimassa? Ja tämä siellä huudeltiin rodusta ja puhdistamisesta ja itse järjestön sivullahan on hyvinkin kaihtelematonta kielenkäyttöä.
No tämä
radikaaleista ratkaisuista.
Itse lähden siitä, että sopimukset pidetään myös kansainväliset. Me ollaan sitouduttu kansainvälisiin sopimuksiin ja sitten me asetamme toimet täällä sen mukaisesti. Ja tästähän me ollaan nyt koko syksy myös hallituksen piirissä, mutta myös sisäministeriön piirissä keskusteltu tästä, että miten tätä vihapuhetta ja tämän tyyppistä, koska vihapuheista on monesti hyvin pieni askel sitten itse väkivaltaan, ihan fyysiseen väkivaltaan. Ja meillä on esimerkiksi poliisihallitus on tämän päällä tällä hetkellä arvioimassa, että miten tähän voidaan puuttua ja varmasti sieltä saadaan lisää tietoa tässä lähiaikoina.
Mitä te ajattelette sitten näin banaalista kysymyksestä kuin rahan käytöstä? Se oli erittäin kallis operaatio poliisille eilen, kun tulin tänne töihin tuosta Pasilan poliisitalon ohi, niin poliisiautoja oli koottu varmaan puolesta Suomesta.
Kyllä.
Tuohon poliisitalon ympärille, josta ne sitten lähtivät.
Kyllä.
Lähtivät tuonne.
Joo, mä huomasin, kun kuulin, kun olin eri puolilla Suomea liikuin, niin siellä poliisit kertoi, että he lähtee kohti Helsinkiä nyt. Ja joo, kyllä, rahaa kului.
Rahaa menee aika lailla hukkaan.
Kyllä, ja se olisi tarvittu kyllä esimerkiksi näiden syrjäytyneiden nuorten auttamiseen, että tämä tässä nyt juuri onkin, että meillä menee hyvin paljon resursseja siihen, että ihmiset käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Mutta niin kuin korostan, meillä on perustuslailliset oikeudet Ja tässä pitää vain tasapainoilla näiden asioiden kanssa. Mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että vihapuheelle pitää saada loppu.
Sisäministeri Paula Risikko, oikein paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa kaikesta huolimatta.
Kaikesta huolimatta samoin teille. Kiitos.
Kello on aika lailla täsmälleen 8.30. Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus. Sen jälkeen ruoditaan eilen julkistettuja PISA-tuloksia ja Suomen koululaitoksen tilaa. Paikalla ovat koulutussosiologian ja politiikan professori Hannu Simola ja opetushallituksen tuore pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. Kolumnisti on tänään Marko Kilpi. Hän pohtii huumausaineiden käyttöä ennen ja nyt. Nyt siis lehtikatsaus. Kaisu Suopankin toimittaa.
Aamun lehdissä on käsitelty luonnollisesti Linnan juhlia ja PISA-tutkimuksen tuloksia, mutta myös Euroopan asiat ovat puhuttaneet. Helsingin Sanomat kertoo, että Ranskan presidentinvaalit ja parlamenttivaalit ovat asioita, jotka voivat muuttaa koko Eurooppaa ja samalla Suomen näkymiä. Presidenttikamppailua käyvät ääriöikköstalaisen Front Nationalin Marine Le Pen, keskustaoikeiston François Fillon ja sosialistinen puolue. Sosialistisesta puolueesta noussut nykyinen presidentti François Hollande kertoi viime viikolla, ettei ole mukana vaaleissa. Presidentin suosio on mielipidemittausten mukaan ennätysalhainen. Helsingin Sanomien mukaan sosialistit eivät kelpuuta minkäänlaisia yritysten elämää helpottavia ja taloutta vapauttavia uudistuksia, joita Ranskan talous tarvitsisi. Heikkojen sosialistien johdosta Le Penin päävastustaja vaaleissa on siis Fillon, joka puolustaa liberaalimpaa talouspolitiikkaa. Lehden mukaan tämä saa Le Penin nostamaan talouspolitiikkaa isompaan rooliin. Hän asettuu siis työväen ehdokkaaksi. Helsingin Sanomat ennustaa, että globalisaatio tullaan leimaamaan duunarin vastapuoleksi. Lääkeeksi tarjotaan isänmaallista sulkeutumista. Äärioikeisto pienituloisen asialla. Jotain samankaltaista yhdistelmää on viritelty myös Atlantin takana, lehtisummaa. Ja presidentti Trumpiin viittaa myös Aamulehti, jonka haastatteleman saksalaisen politiikan tutkija Hajo Fynkenin mukaan Donald Trumpin vaalivoiton seurauksista on anti-Trump-ilmiö. Trumpin voitto on paitsi säikäyttänyt liberaalin politiikan kannattajat, myös ajanut heidät äänestämään vilkkaammin ja näkymään jopa kaduilla. Esimerkiksi Itävallassa vihreiden tukema presidenttiehdokas voitti sunnuntaina vaalien uusintakierroksella populistivastustajansa kovemmin luvuin kuin kesällä. Aamulehden mukaan anti-Trump-ilmiö vahvistaa Angela Merkelin asemaa Saksassa. Lehti toteaa, että politiikan yksityiskohtia tärkeämpää on tunne siitä, että tietää mitä tulee. Vakauden kaipuu on vain vahvistunut, kun Trumpin valinta on luonut yhtäkkiä paljon aiempaa suuremman epävarmuuden tunteen politiikkaan. Euroopan vakaus on mietityttänyt myös muita lehtiä. Etelä-Saimaan pääkirjoitus julistaa, että vihreiden voitto Itävallassa pani kuitenkin pisteen mannerlaattojen järkkymiselle. Vastapainona on Italian vaalit, joissa pääministerin tappio on tulkittu populistien voitoksi. Toinen tulkinta on, että Renzin tappio on demokratian voitto. Lehti muistuttaa, että toisen maailmansodan jälkeen laaditun Italian perustuslain lähtökohta oli vallan jakaminen, jolla pyrittiin estämään Benito Mussolinin kaltaisten diktaattorien valtapyrkimykset. Etelä-Saimaa summaa Itävallan ja Italian näyttävän suuntaa seuraavaan ääripäiden kamppailuun eli Ranskan presidentin vaaliin. Vaaleja pyöritteli myös Kaleva, joka sanoo Itävallan vallan pitkittyneiden presidentin vaalien osoittavan, että törkypuheet eivät tehonneet enemmistöön. Äänestäjiin puri van der Bellenin maltillinen näkemys, ettei Itävalta voi eristäytyä muusta Euroopasta. Oikeistopopulisti Norbert Hofferin puhui haukkuessa vastaehdokastaan muun muassa kommunistiseksi ja fasistiseksi viherdiktaattoriksi. Italian kansanäänestys taas tietää euroalueelle hankalia hetkiä. Kaleva kertoo, että italialaiset eivät äänestäneet perustuslain muuttamisesta, vaan lähtivät uurnille ennen kaikkea vastustamaan Matteo Renzin epäsuositun hallituksen uudistuspolitiikkaa. Italiassa talouskuuri on lisännyt populistien ja maahanmuuttovastaisten kannatusta, sanoo Kaleva. Tässä aamun lehdet.
Kaisu Suopankin, kiitoksia. Unionin komissiossa Britannian eroneuvotteluja valmisteleva Michel Barnier vierailee tänään Helsingissä. Neuvotteluja valmistele Barnier tapaa pääministeri Juha Sipilän ja valtiovarainministeri Petteri Orpon. Ja näissä tapaamisissa siis keskustellaan valmistautumisesta tuohon Brexitiin. Puhelimessa on nyt ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Missä vaiheessa brittien lähtö tosiasiassa on?
No se on siinä vaiheessa, että näitä eroneuvotteluja valmistellaan parhaillaan kummallakin taholla. Iso-Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti lokakuussa aikatauluksi, että ensi maaliskuun loppuun mennessä tuo neuvottelu saataisiin käyntiin tai eroanomus jätettäisiin, mutta sen jälkeen tilanne Britanniassa mutkistui hiukan, kun tuomioistuin siellä linjasi, että parlamentillakin pitäisi olla joku rooli tästä eroanomuksesta päätettäessä. Ja nyt sitten hallitus on siellä tuomioistuimessa puimassa tätä tilannetta. Käsittelyä odotetaan lähipäivinä ja sitten selkiytyy ikään kuin marssijärjestys, että miten tässä asiassa edetään. Ja tämä Barnier nyt sitten täällä muun unionin päässä sukkuloi jäsenvaltioiden välillä ja valmistelee ikään kuin tätä EU-pään neuvottelupositiota, mutta tietysti tässä ollaan nyt vielä vähän sokkona sen vuoksi, kun sitten varsinaista eroanomusta ei ole jätetty, mutta kyllä sitä nyt edelleen odotetaan keväälle.
No mikä Suomen viesti tässä tilanteessa todennäköisesti on? Mitä Sipilä ja Orpo mahtavat Barnierille sanoa?
No Suomelle on tietysti tärkeää, että tämä muu unioni, se on ehkä nostettu ykkösasiaksi, että tämä muun Euroopan unionin yhtenäisyys tässä säilyisi, että nyt sitten nämä muut 27 maata ei vaan keskenään alkaisi vääntää kättä siitä, että mitä pitää tavoitella, vaan että tässä tulisi tällainen yhtenäinen unioni, joka neuvottelee sitten ja samalla pitää itsensä koossa ja katsoo tulevaisuuteen. Tässä käydään koko ajan spekulaatiota muun muassa tämän Italian vaalituloksen kansanäänestystuloksen tiimoilta nyt siitä, että miten tämä unionin yhtenäisyys tässä säilyy. Eli se on tärkeää Suomelle ja tietysti sitten se, että Iso-Britannian kanssa saadaan nyt niin hyvä kumppanuus kuin mahdollista on. Kuitenkin ilman, että se olisi liian houkuttava sitten mahdollisesti sellaisille poliittisille ryhmille muiden jäsenmaiden sisällä, jotka nyt sitten havittelisi samaa mallia. Että kyllä tässä tasapainoilua pitää tehdä, mutta kyllä Suomi tässä keskilinjassa, että en nyt usko, että tässä mitään omia erityisintressejä tähän tilanteeseen liittyy.
Onko niin, että Suomella ei olisi erityisintressejä, kun ajatellaan, että piru kykkii tässäkin yksityiskohdissa ja Suomella voisi olla tällaisia tähän erityisesti vapaakauppaan liittyviä erityisetuja?
No, kyllä Suomen vienti Britannia nyt kuitenkin suhteellisesti pientä 4% kokonaisviennistä, että tietysti se on tärkeä kumppani Suomelle turvallisuuspoliittisestikin on tärkeää, että se nyt Iso-Britannian kanssa millään tavoin riitaannuta näiden eroneuvottelujen myötä, vaan että Suomi tietysti toivoo, että tällainen turvallisuuspoliittinen tiivis yhteistyö Britannian kanssa myöskin unionin puitteissa voisi jatkua. Mitä se sitten, minkälaista kumppanuusmallia sitten kokonaisuutta ottaen se merkitsisi, niin nämä on kaikki nyt hiukan avoimia, mutta en nyt usko, että tässä Suomella sillä tavalla näiden lisäksi tämän yhtenäisyyden ja tietysti talousetujen ja sitten tämän turvallisuuspoliittisen kumppanuuden ja sovun säilymisen ohella mitään sellaista on, mitä muut jäsenmaat eivät voisi jakaa.
Teija Tiilikainen, vielä lyhyt kysymys Italiasta. Italian äänestyksen jälkeen on ollut suhteellisen rauhallista. Onko se rauhallista myrskyn edellä vai eikö sitä myrskyä tulekaan?
No mä luulen, että tämä oli niin pitkään ennakoitu jo mielipidemittauksissa tämä tulos, että markkinat varmasti siihen olivat varautuneet. Ja tässä on nyt analyyseissä sanottu, että Italian osalta tämä nyt ei ole mitenkään tavatonta, että tulee näitä poliittisia muutoksia ja niihin on aina kaikista hankalasta problematiikasta huolimatta osattu sitten tai maa on jotenkin sopeutunut ja muu Euroopan unioni myöskin, että tässä nyt sen takia varmasti ollaan luottavaisena, että ei ole ihan uusi tilanne kuitenkaan.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, paljon kiitoksia.
Kiitos.
PISA-tulokset julkistettiin eilen. Suomella ei ole syytä häpeää, mutta joihinkin huoliin kyllä. Oppimistulosten trendi on alaspäin ja alueelliset erot kasvavat. Tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomonta koulutussosiologian ja koulutuspolitiikan professori Hannu Simola.
Kiitos.
Ja opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.
Kiitoksia.
Pääjohtaja Heinonen, tämänkertaisessa PISA-vertailussa painopiste oli luonnontieteissä. Pisteluku kertoo, että 10 vuodessa oppimistulokset ovat heikentyneet noin kouluvuoden verran. Eli lukio aloitetaan ja ehkä lopetetaankin selvästi heikoimmin tiedoin kuin 10 vuotta sitten. Mitä ajattelette?
No kyllähän se on ehdoton niin kuin huolestuttava viesti tuosta tuloksesta. Yksi niistä huolestuttavimmista. Ja se kehityssuuntahan on niin kuin tavallaan se huolestuttava, vaikka me ollaan kansainvälisesti vertailleen edelleen niin kuin varsin hyvällä tasolla, niin tuon kaltainen kehityksen suunta pitää saada katkaistua.
Professori Hannu Simola, miten luette näitä PISA-tuloksia?
Varmasti aika tavalla samoin kuin tuossa Olli-Pekka viittasi. Huolestunut pitää olla. Nämä käyrät menee alaspäin ja trendi on huolestuttava. Mä näkisin, että Suomi kohtaa tässä nyt ihan samaa ongelmaa ja problematiikkaa kuin kaikki muutkin maat. Eli miten tämmöinen oppivelvollisuuskoulu vastaa tai kykenee vastaamaan väistämättömän erilaistumisen, yksilöllistymisen, eriytymisen haasteisiin.
Miksi? Onko teillä jokin selitys sille, että miksi tämä trendi näissä oppimistuloksissa on alaspäin? Minusta tuon aika, sanotaan näin, että tässä ei ole hävettävää kansainvälisesti, mutta minusta tuo tuntuu aika isolta tuo pudotus 10 vuodessa yksi luokka-aste.
No, mä sanoisin niin, että minusta olisi tärkeää nyt, kun tulokset on olemassa, niin käydään aika laajalti keskustelua siitä, että mitkä ne asiat on, jotka niin kuin vaikuttaa. Koska niin kuin vaikuttavia tekijöitä voi olla hyvin paljon. Uskon, että sillä, mikä on tavallaan niin kuin kuntien tilanne ja kuntien mahdollisuus ylläpitää perusopetusta, niin sillä on vaikutusta. Mutta sitten on tavallaan monia muita tekijöitä. Sitten on tekijöitä siinä, että miten niin kun lasten ja nuorten muu toimintaympäristö, mitä kotona tapahtuu, mitä vapaa-ajalla tapahtuu, mikä on mediaympäristö ja niin edelleen. Kaikilla näillä tekijöillä on vaikutusta. En vetäisi kovin niin kun nopeasti johtopäätöksiä, vaan haluaisin pitää tämän keskustelun auki, jotta me saataisiin niin kun sitä ymmärrystä laajasti. Ja ehkä myöskin sitten ymmärrettäisiin Suomessa, että se vanha sanonta siitä, että lapsen ja nuoren kasvattamiseen tarvitaan koko kylä, niin se edelleen pitää paikkaa.
Otetaan pikkusen vielä tästä mittaamistouhusta. Tätä PISAa ei kaikkialla hyväksytä varauksetta, vaan monella taholla sitä arvostellaan heikoksi mittariksi siitä, että Mitä se kertoo koulun toiminnasta? Mitä te ajattelette, Hannu Simola? Millaista tämä mittaustouhu tosiasiassa on?
No, yksi mittari on tietysti aina yksi mittari, mutta kyllä nyt asiantuntijat on sitä mieltä, että PISAn mittari on yksi niistä parhaista. Se on jonkinlainen 15-vuotiaiden työtesti tai työhöntulotarkastus. Se on käytännöllinen. Se mittaa aika hyvin sitä, että minkälaisia valmiuksia käytännön työelämä ja tuollaisen koulu tuottaa. Ja se on tietysti tärkeä. Se ei kerro jostakin absoluuttisesta matemaattisen ajattelun kehittymistä tai mistään muusta, mistä nyt peruskoulun kohdalla on turha kauhean paljon puhuakaan. Mutta kyllä se aika pätevä testi on, mutta se on rajallinen tietenkin. Se mittaa vain tiettyjä asioita. Sen ei pitäisi antaa ylittää edellytyksiä taas kerran.
Mitä ajattelette siitä, että tällaista mittaamista lisättäisiin vaikkapa Suomessa? Verrattaisiin tarkemmin kouluja ja alueita ja kuntia ja niin edelleen.
No, siitä on paljonkin tutkimusnäyttöä, että siitä ei hyvää seuraa, koska silloin se tuottaa tilanteen, jossa koulussa opetetaan testejä varten. Ja nythän PISA-ilmiö niin kuin toistakymmentä vuotta jatkuneena sarjana kertoo juuri sen, että varsinkin jossain Aasian maissa, niin sillä treenataan ihan systemaattisesti näihin testeihin. Mutta siis tässäkin kohtaa se on hyvä puoli, että se on kohtuullisen pragmaattinen testi, mittari. Että jos siihen treenataan, niin ei nyt treenata ihan niin kuin toivottomia asioihin kuitenkaan. Mutta että ei, näiden testien lisääminen on ilman muuta niin kuin kuolettava asia.
No, mennään sitten tähän siihen, että mitä koulussa nyt tapahtuu, että tämän testin tuloksen perusteella todettiin, että alueelliset erot ovat kasvaneet
Tyttöjen ja poikien erot ovat kasvaneet, erityisesti Itä-Suomen pojat pärjäävät heikosti. Ja sitten on näitä ehkä jotain muita eroja, niin millä tavalla te näette tämän? Hannu Simola tässä viittasi siihen, että tietyllä tavalla on kysymys tällaisesta ajan virtaamisesta niin, että odotus koulua kohtaan ja myös oppilaiden asennekoulua kohtaan on muuttumassa. Miten te näette tämän kokonaisuuden, jossa tulokset vaihtelevat? Hannu Simola.
No se suurin, tämä on hirveän monimutkainen juttu ja mä katson sitä yhteiskuntahistoriallisesta näkökulmasta. Siis en kiistä pedagogiikan enkä psykologian merkitys tässä, mutta kannattaisi sitä katsoa hiukan laajemmassa kuvassa. Ja tämä Suomen tulos, hyvä tulos, edelleenkin hyvä tulos voidaan nähdä monien historiallisten tekijöiden niin kuin aikaansaamina, joiden kanto alkaa tässä tyhjentyä.
Mitä ovat ne hyvät jutut, jotka ovat tuottaneet tämän
tuloksen? Jos nyt hyvin yksinkertaistaan, niin kouluusko, opettajan arvostus ja luottamus koulutyöhön niin kuin hallinnollisella tasolla. Nämä kolme asiaa on sellaiset, ne ei oikeastaan riittäisi selittämään meidän PISA-menestyksen. Nämä on kaikki kolme poikkeuksellisia Suomessa. Mutta niiden kanto ohenee tässä, koska Suomi on ratsastanut tavallaan tämmöisellä jälkijättöisyydellä. Me ollaan Euroopan viimeisiä.
Siis vanhanaikaisella koululla.
Kyllä, joo. Ja se, että se on mennyt Suomessa läpi vielä. Että opettajat on uskonut siihen, että opettajat opettaa ja oppilaat on uskonut siihen, että oppilaat istuu ja oppii. Mutta se alkaa häipyä se kanto ja nyt me ollaan sen saman ongelman edessä kuin muuallakin. Miten vastata tähän yksilöllistymiseen ja eriytymiseen?
Tuleeko tämä paine siitä, että luvuta ikään kuin vanha-aikaisesta koulusta, että jossakin on odotus, että täytyy tehdä jotakin uutta, vaikka menestys on hyvä vai siitä, että on pakko muuttaa? Millä tavalla tämä, niin kuin tämä muutosdynamiikka menee tässä?
No, koulutus on ollut vähintään toistasataa vuotta niin länsimaisessa yhteiskunnassa ja muuallakin niin tämmöinen toiveiden tynnyri, jolla on haluttu ratkaista kaikki yhteiskunnan asiat. Eli se on tämmöinen puoliuskonnollinen ilmiö, eli siihen liittyy aina valtava määrä toiveita ja pelastusoppeja. Mutta käytännössähän koulu on toiminut varsin hyvin ja ollut varsin hyvä laitos, siis yhteiskunnan instituutio, jos vertaa niitä. Mutta nyt ollaan niin kuin jonkinlaisessa saranajassa tässä, ei pelkästään Suomessa, vaan kaikkialla. Miten tällainen niin kuin joukkomuotoinen pakollinen instituutio, niin miten se pystyy toimimaan ja vastaamaan siihen tilanteeseen, jossa niin kuin nyt ollaan, että tämä yksilöllistyminen on väistämätöntä. Ja Suomessa tämä on ollut aika heikko, siis meillä on aika heikko erilaisuuden sietokulttuuri noin yleisesti, ei siis koulussa, vaan yleensä yhteiskunnassa, että meillä on tässä tekemistä, mutta en mä näe mitään syytä siihen, että miksi tässä ei voitaisiin onnistua Suomessa. Meillä on aika hyvät lähdöt monessa mielessä.
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, millä tavalla, mitä ajattelette siitä, että vanhanaikaisella koulujärjestelmällä on tuotettu hyviä tuloksia, mutta on sitten tämä muutospaine?
Niin tässä on niin kuin olennaista musta se kysymys, että mietitään, että mitkä on ne arvokkaat asiat, joita on niin kuin syytä kehittää edelleen eteenpäin ja missä suhteessa tämä niin kuin toimintaympäristö ja tilanne on muuttunut niin, että on tiettyjä asioita, jotka ei niin kuin oikeasti enää toimi. Musta niin kuin olennainen, me puhutaan niin kuin arvolähtökohdista. Ja kyllä niin kuin se arvolähtökohta edelleen, että Suomen kaltaisessa maassa niin kuin kaikki, koko ikäluokalle halutaan antaa niin kuin laadukas perusopetus, niin sen tulee olla se lähtökohta. Se on se asia, josta me ei saada tinkiä. Ja sitten meidän täytyy tavallaan niin kuin se arvo kyetä sopeuttamaan niin kuin siihen tilanteeseen, just missä toimitaan. Ja tässä tullaan just tähän haasteeseen, mistä Hannu Simola mainitsi, että miten tämä yksilöllistyminen ja tämä tasa-arvo yhteensovitetaan. Että tavallaan niin kuin erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ja sitä kautta tulevat tarpeet niin, että se tasa-arvo voi kuitenkin tapahtua. Että tämä on musta se iso niin kuin punninnan paikka, joka meillä koulutuspolitiikassa on.
No, vielä siitä, mitä siellä koulussa itsessään tapahtuu, niin hahmotelkaa vähän tätä, että mitä se tarkoittaa se yksilöllisyyden kohtaaminen sillä koulussa. Mitä se voi olla, millä tavalla, kun jos ajatellaan näin, että opettaja opettaa ja lapset istuvat pulpeteissa ja kirjoittavat ylös ja oppivat, niin mitä sitten tapahtuu siinä uudessa tilanteessa? Mitä se on se yksilöllisyys?
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja meidän pitäisi juuri kysyä sitä, mitä voi yksilöllisyys olla pakollisessa, joukkomuotoisessa ja valikointivelvollisessa laitoksessa. Siis se on ihan erityinen paikka se koulu. Se ei ole mikään abstraktio, vaan se on ihan konkreettinen paikka. Se on jotain erityistä kouluyksilöllisyyttä. Tämä on minusta hirveän tärkeää. Eli silloin ei tarvitse asettaa vastakkain esimerkiksi yhteistä opetusta ja yksilöllistä oppimista. Yhteinen systemaattinen opetus on tällaisen koulun ydin. Jos se ei toimi, niin mikä ei toimi. Ja tämä on yksi juttu, joka on tietysti vähän tässä uha-alainen myöskin, kun puhutaan kauheasti digiopettamisesta ja yksilöllisestä opettamisesta ja ilmiöopettamisesta. Kyllä se yhteisen opettamisen systemaattisuus on niin kuin sellainen perusjuttu. Mutta sitten pitäisi lisätä sitä yksilöllistä puolta siinä, eikä mä näe niiden välillä mitään varsinaista ristiriitaa. Yhteinen opettaminen, yksilöllinen oppiminen, kyllä niitä voidaan yhdistää, jos halutaan.
Ilmiö. Oppiminen ja opettaminen on yksi tällainen, joka tuota aina herättää jonkinlaisen varoitusmerkin, ja sitä on arvosteltu, ehkä arvosteltukin siitä, että menee kovin pehmeäksi ja systemaattisuus katoaa. Olli-Pekka Heinonen, mitä ajattelette?
No se ilmiöoppimisen ajatushan on lähtenyt niin kuin siitä ajatuksesta, että koulun opilla olisi vahva kytkös siihen, että mitä todellinen elämä on. Että tavallaan se opetussisällöt kytkeytyisivät siihen, että mitä niin kuin ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja sitä kautta kyettäisiin, kun tässä tutkimuksessa esimerkiksi näkyy vahvasti tämä niin kuin poikien huonompi tilanne suhteessa tyttöihin, niin kyettäisiin lisäämään sitä motivaatiota, sitä opetuksen mielekkääksi kokemista.
Jänniä ilmiöitä opetettaessa.
Jänniä ilmiöitä siis, mutta se on tavallaan se perusmotiivi siellä. Sehän on tosi haastava asia. Niinku ajatus siitä, että me yhtäkkiä hypättäisiin johonkin niinku ilmiöoppimisen todellisuuteen, niin se ei ole musta realismia. Vaan kyllä meidän täytyy niin kuin vähitellen lähteä opettelemaan sitä, että miten sen tyyppistä toimintatapaa voitaisiin ottaa käyttöön kuitenkin niin, että ne niin kuin opetukselliset, sisällölliset tavoitteet saavutetaan. Että ei tavallaan tehdä sitä niin, että mennään johonkin jännään ja kivaan, jolla ei ole mitään tekemistä sen suhteen, mitä koulussa pitäisi oppia.
No sitten on tämä ikävä kysymys rahasta, joka sitten tässä PISA-tulosten yhteydessä on tullut esille, ja se kertoo siitä, että on alueellisia eroja ja kuntien välisiä eroja, ja ne saattavat johtua ja todennäköisesti ehkä johtuvatkin siitä, että kunnilla on erilaisia resursseja uhrattavana kouluun. Ja siinähän sitten tietysti valtion rahoituksella on merkittävä juttu. Millä tavalla näette tämän resurssikysymyksen nykyisessä koulussa?
Kyllä, se ihan selvä on, että sillä on huomattava vaikutus. Mutta mä haluaisin tässä kohtaa myöskin korostaa sitä valtakunnallisen ohjauksen ja poliittisen päätöksenteon merkitystä. Eli nyt meillä on, mikä on erittäin hyvä asia, että meillä on autonomiaa tuolla kentällä. Kyllä keskushallinnon pitäisi sellaisia isoja juttuja. Yksi on juuri tämä eriytyminen, tämä kouluvalintojen seuraukset. Siinä pitäisi kunnat, ei pysty kantamaan sitä vastuuta, mikä niillä nyt on. Eli se on niin iso kysymys. Toinen on myöskin tämä näiden, mitä tuossa puhuttiin näistä ilmiöoppimisesta tai sisällöistä. Ei kunnat myöskään niitä pysty hoitamaan. Että tässä täytyisi niin kuin tulla isojakin poliittisia päätöksiä tällä suunnalla. Että vaikka säilytetään sitä autonomian vapautta, niin tietyissä asioissa pitäisi ottaa poliittista päätöksentekoa tässä. Muuten tämä eriytyy. Erilaistuu pahassa mielessä tämä suomalainen koulu. Meillä on paljon merkkejä siitä.
Kontrolloiko kuntia kukaan? Mitä niiden kouluissa tehdään?
No, tämä on periaatteessa just se iso ongelma, että Suomi on kaikkein hajakeskitetyin tässä. Ja se tuli vähän niin kuin vahingossa 90-luvulla tämmöinen autonomia
Olli-Pekka Heinonen, mitä ajattelitte siitä? Simola sanoi, että kuntien perään ei katso kukaan. Se riippuu aivan kunnan pienenkin kunnan viisaudesta, miten se koulun se järjestää.
Kyllä pitää paikkansa ja oikeastaan minusta niin on kaksi kysymystä, mitä näiltä osin haluaisin nostaa esiin. Toinen on se, että kun me puhutaan oppimistuloksista, niin täytyy pitää huoli siitä, että tavallaan välttämättä se asia, että jos lisätään kuntien yleisiä valtioapuja, niin se ei auta tätä tilannetta, vaan täytyy miettiä, että miten ne oppimistulokset saadaan parannettua.
Olli-Pekka Heinonen, kiitoksia. Hannu Simola, kiitoksia. Kolumnistina Marko Kilpi.
Huumausaineita virtaa Suomen kaduilla enemmän kuin koskaan nykyisen neonarkoottisen ajanlaskun aikana. Kannabiksen kotikasvattamoita poliisi niittää sitä mukaan, kun ennättää. Uudenlaiset muuntohuumeet sekoittavat markkinoita, käyttäjiä ja lainsäätäjiä ahkeran tyyliin. Yläkertaa, joka paremmin tunnetaan kokaiinina, alkaa tulla vastaan vähän joka toisen nurkan takaa ja taskun pohjalta. Liikenteen sijasta yllätetyt huumantuneena kurvailijat ja toisaalta myös alaikäiset aloittelijat antavat yhä useammin testituloksia, jotka pomppuvat jokaisen aineen kohdalla positiivisina. Koktailit ovat hämmentävän tukevia ja kaiken kattavia. Mitä tämä tarkoittaa? Onko elämä ja yhteiskunta murenemassa lopullisesti? Pitäisikö pahalle antaa koko ajan enemmän periksi? Laillistetaanko koko roska? Pitääkö taas kerran todeta, kuinka kaikki oli ennen niin paljon paremmin? Ehkä ei. Suomessa on pitkät ja vahvat perinteet huumausaineiden ja narkomanian suhteen. Harvassa ovat ne suvut, joiden riveissä ei ollut jonkinlaista huumausainetaustaa omaavia jäseniä. En tarkoita tässä pelkästään nykyhetkessä eläviä ihmisiä, vaan myös meitä edeltäneitä sukupolvia. Huumausaineet olivat ennen miltei joka kodin lääkekaapin perusvarastoa. Kovan luokan kamaa luokutettiin lapsillekin milloin mihinkin vaivaan. Heroini yskän lääkkeenä oli hyvin toimiva ja siksi yleinen rohto. Pervitiini oli sodan aikaan yksi piskuisen maamme puolustuskyvyn kulmakiviä. Sitä kuljetettiin maahan junalasteittain Saksasta sota-avustuksena. Kätevä tapa päästä eroon ongelmajätteeksi muuttuneesta aineesta, koska Saksan armeijassa pervitiini kiellettiin. Jokainen taistelija sai pervitiiniä, joka on tavallista amfetamiinia voimakkaampaa metamfetamiinia, taskut täyteen niin halutessaan, ja niitä rukkaskädellä kiskottiin tiukan paikan tuulle. Myös heroiinia käytettiin rintamalla nimenomaan yskänlääkkeenä runsaimmitoin, varsinkin talvisodan aikaan, kun kosteista ja lämpimistä korsusta kömmittiin pakkaseen väijymään. Heroiinille saatiin vartiohommiin sopimaton yskä aisoin. Itsekin kovan huumausainetaustan omaava ex-sielun velt-kitaristi Jukka Orma kertoi isoäitinsä polttaneen totaalisesti hihansa, kun heroiinin yleinen saatavuus kiellettiin. Kerrankin kun oli toimiva lääke, niin se kielletään. Orman arvostettuna lastenlääkärinä toiminut isoäiti käytti heroiinia päivittäin muun muassa nuhan ehkäisyyn. Internet ja sen aliverkot ovat tehneet huumausainebisneksestä lapsellisen helppoa. Parhaimmillaan prosessi hoituu niin kauniisti, ettei myyjän tarvitse olla juurikaan kosketuksessa niin myymässä tuotteen kuin asiakaskunnankaan kanssa. Kiinnijäämisriski on hyvin pientä, jos ei jopa olematonta. Kylkiäisinä tässä on tullut myös huumekauppiaan kohonnut työturvallisuustaso, joka kumuloituu asiakas- ja kuluttajaportaaseen saakka. Väkivallariski on pienentynyt, verkkokaupan ansiosta enää ei myydäkään niin helposti velaksi, joka on merkittävin huumausaineisiin liittyvä väkivallan syy ja seuraus. Myyjien ei tarvitse turvautua hankalaan ja sotkuisen velanperintämekanismiin, ja toisaalta ryöstömahdollisuudetkin kaupan tekohetkellä ovat pienentyneet. Helppouden ja riskittömyyden vuoksi mukaan on imeytynyt ihmisiä, joilla ei huumausaineisiin pitäisi muuten olla mitään asiaa. Ei ole mitenkään tavatonta, että se aikuisen kynnyksellä keikkuva perheen nuori vesa pyörittää vanhemmille niin kummalliselta näyttävässä digitalisaatiossa laajahkoa ja erittäin tuottoissa huumausainemyyntiä ja jakelua. Nyt jos koskaan kannattaa olla kiinnostunut lasten tohuilusta internetin ihmeellisessä maailmassa. Tor-verkot ovat suora yhteys helvetin syvimpiin ja mätäisimpiin onkaloihin. Sieltä on saatavissa kaikki paha, mitä maailmaan voi mahtua. Aseita, huumeita, seksuaalista hyväksikäyttöä, kaikenlaisia rikollisia palveluksia. Tuo pahuuden verkko paljastaa kursailematta sen, mitä rauhalliselta ja kotoiselta vaikuttavien kotikaupunkimme pinnan alla muhii ja mitä siellä piileksi. Ja se kaikki on kenen tahansa saavutettavissa. Mitä tämä tarkoittaa huumausaineongelmalle? Karkeimmin arvioituna se tarkoittaa sitä, että sotahuumausaineita vastaan on hävitty. Yhteiskunnalla ei ole keinoja taistella tällaista vastaan. Poliisin resursseja vähennetään jatkuvasti ja samalla myös poliisin keinoja taistella tätä ongelmaa vastaan kutistetaan. Kaikki ne toimivat vain ja ainoastaan pahuuden piikkiin.
Marko Kilpi, kolumnistina. Ykkösaamun toimitti Sakari Kilpelä.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Itsenäisyyspäivä sujui Helsingissä poliisin mukaan ennakoitua rauhallisemmin. Mielenosoituksissa ja vastamielenosoituksissa ilmeni muutamia häiriöitä, mutta suuremmilta ongelmilta vältyttiin. Helsingin poliisi otti itsenäisyyspäivänä kiinni yhteensä 7 ihmistä, 1 on edelleen pidätettynä. Pohjoismaisen vastarintaliikkeen mielenosoitukseen osallistui arviolta 200 henkilöä. Sen vastamielenosoitus keräsi paikalle noin 3000 ihmistä. 612 kulkueeseen osallistui puolestaan 2000 ihmistä. Näin illan kulusta kertoi ylikomisario Juha Hakola Helsingin poliisista tänä aamuna Aamu-TV:ssä.
No kyllä se meni huomattavasti aiempia vuosia rauhallisemmin ja täytyy olla osa kaikkien osapuolien.